Вежби за мускулите во долниот дел на карлицата за жени. Што се тоа мускули во долниот дел на карлицата? Долниот дел на карлицата е сочинет од слоеви од мускули и од други ткива. Тие слоеви се растегнуваат како лулка од опашката одзади до срамната коска отспреди. Мускулите во долниот дел на карлицата кај жените ги приклепуваат мочниот миор, утробата, матката и дебелото црево, извитканиот дел. Мочоводот, предниот отвор, вагината и задниот отвор минуваат низ мускулите во дното на карлицата. Мускулите во долниот дел на карлицата помагаат да ги контролирате вашиот мочен миор и дебелото црево. Ти исто така ја помагаат и сексуалната функција. Многу е важно мускулите во долниот дел на карлицата да ги одржувате силни. Зошто треба да правам вежби за мускулите во долниот дел на карлицата? Жените на сите возрасти треба да имаат силни мускули во долниот дел на карлицата. Мускулите во долниот дел на карлицата може да ослабат поради некористење на тие мускули, бременост и породување, запек, прекумерна телесна тежина, кревање тежок товар, кашлица што трае долго време, како што се пушачка кашлица, бронхитис или астма, и старење. Жените што не можат да контролираат мочниот миор при напрегање, односно, што не сакајки испуштаат мочка кога кашлаат, киваат или кога се активни, ќе утврдат дека вежбите за мускулите во долниот дел на карлицата може да им помогнат да го намалат тој проблем. Кај бремени жени, вежбите за мускулите во долниот дел на карлицата ќе му помогнат на телото полесно да ја поднесе се поголемата тежина на бебето. Ако имате здрави и добро извежбани мускули пред да се породите, тие побрзо ќе закрепнат после породувањето. Откако ќе се породите, треба да почнете со вежби за мускулите во долниот дел на карлицата, колку што е можно поскоро. Секогаш настојувајте да ги стиснете мускулите во долниот дел на карлицата, стегнете ги и задржете ги стегнати. Секој пат пред да се накашлате, да кивнете или да го кренете бебето. Тоа се вика да стекнете навика. Како што жените стареат, нивните мускули во долниот дел на карлицата треба да останат силни, затоа што хормоналните промени што настапуваат после менопаузата може да влијаат врз контролирањето на мочниот миор. Покрај тоа, мускулите во долниот дел на карлицата се менуваат и може да ослабнат. Планот за вежбање на мускулите во долниот дел на карлицата може да помогне да се ублажат последиците од менопаузата, врз мускулите што го крепуваат долниот дел на карлицата и врз контролирањето на мочниот миор. Вежбите за мускулите во долниот дел на карлицата исто така може да им користат и на жените што почесто имаат итна потреба да одат по мала нужда, што се нарекува слаба контрола на мочниот миор во итен случај. Каде се наоѓаат мускулите во дното на карлицата? Првото нешто што треба да го направите е да утврдите кои мускули треба да ги вежбате. Стиснете го мускулниот прстен околу задниот отвор, како да се обидувате да спречите испуштање на гасови. Потоа олабавете го тој мускул. Стиснете го и олабавете го неколку пати, се додека да бидете сигурни дека сте ги нашле вистинските мускули. Обидете се да не ги стегате бутовите. Направете го тоа, за да дознаете кои се вистинските мускули што треба да ги користите, но само еднаш неделно. Вашиот мочен миор може нема да се празни како што треба, ако ги собирате и продолжувате млазот почесто од тоа. Ако не почувствувате јасно стегање и подигање на мускулите во долниот дел на карлицата, или ако не можете да го забавите млазот мочка како што е опишано во точка 3, побарајте помош од вашиот лекар, физиотерапевт или од медицинската сестра за помош при проблеми со контролирањето на вршењето нужда. Тие ќе ви помогнат да постигнете исправно работење на мускулите во долниот дел на карлицата. Жените со многу слаби мускули во долниот дел на карлицата може да имаат корис од вежбите за мускулите во долниот дел на карлицата. Како да правам вежби за мускулите во долниот дел на карлицата? Сега кога може да почувствувате како ви работат мускулите, можете да ги стегате и вовлекувате мускулите околу задниот отвор и вагината во исто време. Кренете ги нагоре, однатре. Би требало да почувствувате подигање секогаш кога ќе истегнете мускулите во долниот дел на карлицата. Обидете се да ги држите цврсто стегнати додека да изберете до 8. Потоа олабавете ги и отпуштете се. Треба да имате јасно чувство на олабавување. Повторете го стегањето и подигањето и олабавувањето. Најдобро е да одморите околу 8 секунди меѓу секое подигање на мускулите. Ако не можете да издржите до 8, издржете толку долго колку што можете. Повторете го таквото стегање и подигање толку пати колку што можете, но најмногу до 8 или до 12 стегања. Обидете се да направите 3 серии од по 8 до 12 стегања со одморување меѓу секоја серија. Правете го целиот план за вежбање. 3 серии од 8 до 12 стегања, секој ден додека лежите, седите или стојте. Додека ги правите вежбите за мускулите во долниот дел на карлицата, продолжете нормално да дишите. Само стегајте и подигајте. Немојте да ги стегате бутовите и држете ги бедрата олабавени. Изведувајте ги вежбите за мускулите во долниот дел на карлицата како што треба. Подобро помал број цврсти стегања, отколку поголем број малодушни стегања. Ако не сте сигурни дека добро ги сведувате стегањето, или ако не забележите промени во знаците, откако ќе изминат 3 месеци, побарете помош од вашиот лекар, од физиотерапевт или од медицинската сестра за помош при проблеми со контролирањето на вршењето нужда. Направите го вежбањето составен дел од вашиот секојдневен живот. Откако ќе ги научите вежбите за стегање на мускулите во долниот дел на карлицата, треба да ги правите често. Најдобро е да ги правите секој ден. На секоја серија стегање на мускулите треба целосно да се посветите. Одредете си редовно време во кое ќе ги правите вежбите за мускулите во долниот дел на карлицата. Тоа време може да биде откако сте биле по нужда, додека пиете пијалок или додека лежите в кревет. Други работи што можете да ги сторите, за да им помогнете на мускулите во долниот дел на карлицата. Стекнете навика. Тоа значи секогаш да се обидувате да ги стегнете мускулите во долниот дел на вашата карлица со стегање и задржување, пред да се накашлате, да кивнете или да кренете нешто. Тешки товари кревајте со помош на други лица. Јадете овошје и зеленчук и пиете 1,5 до 2 литра течно секој ден. Немојте да се напрегате додека вршите голема нужда. Распрашајте се кај вашиот лекар за алергијата, за полен, за астмата или за бронхитисот, за да ги намалите кивањето и кашлањето. Одржувајте вашата телесна тежина во нормалните рамки на вашата висина и возраст. Побарете помош. Квалификувани медицински сестри се достапни бесплатно ако се јавите на National Continence Helpline на 1800-33-00-66 од понелник до петок од 8 до 20 часот австралијско источно стандардно време за информации, совети и информативни листови. Ако имате потешкотии да зборувате или разберете англиски, може да се јавите бесплатно на телефонската линија за помош преку Телефон Интерпретер Сервис на 13-14-50. На телефонот ќе ви одговорат на англиски, затоа кажете го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Ќе бидете поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик. Кажете му на преведувачот дека сакате да зборувате со National Continence Helpline на 1800-33-00-66. Чекајте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонските разговори се доверливи. Појдете на bledabowel.gov.au или на continence.org.au исправена цртичка надесно ADA цртичка languages. Повици од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни цени.